Yamba James Kuruma 241 trials and persecution. Kamatun quiet in the bull, katkate ni gbalue. Silas and Timothy nga unchong abatu kwe seke, ngama ngama. Nga chong nga seli chole ni palle, isi ngwele, la nga si nga bo kwe ja Christ e, ngwele, choti dumo dumo ta cheche mbongilandewe hadine. Ngwele, iwo nwa kungwe, bube puru nga wok ja abatu kwe. Ke isi ele, abatu kwe, kawo bam bam de ngwele, the Holy Spirit e, ngopato kawe we pingini, semtachi le abatu kwe. Mwele wumno kwa batu kwe. Mwele tinga tinga inye ja. Mwele ja wumli lande. Nogbi wawo ja lande nga timkok koki tomse nga batuwe. Ni nga batu abatu kwe tinga tinga wempadu nye. Nga bi ni nga tile ka muyu ka lumtibul nga ele ye Jesus wa muniye. Ke nga bulwa yeti nkele nkinde nga tie waka batu kwe nga kwa yetiye. Ileli eno atuk, kinde ye lagumlo buleli kumo wa atuke. Ikuye mpandi, ileli mpandi, mwele, isoto bufini, ibo kanga lindil. Kanga inga labu, mbos nga han, ibincho malin nga han, ngaluo sabu abatukwe, kwele bainye. Kanga buni, ibo hampandi ni abatukwe. Eleiwe, wumle abatukwe lo han yi. Anyin nga mitu no ngaluo, ja wumle abatukwe la senye. Ayinaloti mwenge ngope bia tunga manwe. Kaisetan semelo, semene kantami na ebol. Mlo ni la wom, lano womde. Ngele, akiti no bol. Ngele, imemimde. Ngele, sabu mde ngoyibwe. Ngele, yalabo chi kabani. Yendi abatu kwe chi. Yasi ele lane la chimbo chi ni hande. Ayleti moji, ayuhun. Ayinche ele, nga unche, baluwe mwabia unsotwe ni nga chela muchi. La vie gwi achentie wokengengan, mwele la hanwe. E la vie achilampe bo muyue, ayungwo mtimoti, ayyi mwala hande. Hun, woyungwo, tele anjigbe yigbe wele, womdi yigbe yigbe, ja, lane ni nchomali ndema Christae. La chele yima mkikinde ya mama mpe yima ya mama bukire. La chele chonga batuko seke siele nseme la anemo atuk. We chona li ni ngache inaibu ni chimobu lima ja batuko bube purung akan la leka mokomo. Hele yu enlo nwi nchi naite lomo chi lele la hini la naite na batuko bolile. We nguk naite hakete machi kinhane ngapa kuntu pinginde suwu unwe. Ngele ngabieni lunbule bube purunde. Kive wen o sokba notie gube pulo n kalambe guti piagbi, ki la sokba kagbem bem abatukwe, mwele mwotie. Mapo konyu, abatukwe, mwo tunga mani anyin, kan 19 igbete homochi kune. Mwolabwe, lun mobule, kochi kin 19 abatukwe. Kya mo womda nwe, abatukwe kumo tungi homo a chong tom mwelinde. Vebu la mobwa che che kune, ninjila kune. Timoji wola womke, Webi kitini, webi loon bule ahane apakan buku njiwe. La chie malakbol lantakbol, loon bule. Jesus wu, ke abatukwe minape po yingi wulilai. Webi pe ahanku nokbi, obi lane yingi wonde. Ke Jesus bipe ahun kalel lu atuke, obi pe akumpwe yane gbi nga wu ngaki satiku ni wonde. Yin bia ibi pe ahanjie kane atin tukwe kwe. La bi lamano sokuba wube puru nga nyamdu, ni ngabi kitikbol, kaku nwoke mape ono womduwe. We ibia ni manga on hinele la bia hani ka mangi cheken ki ken ki. Ke ila bempani nge la hani nanti. Ila hanbo nane nga ha mpantuma hakewe. Pabi nga yeti nga. Nga nyini nga ele nga teke na kunkanta rentete chole. Aha iwe ye pebo hanku. Pilintilande ya kunkanta rentete nga ewe. Ngema ngema anyaduye nga lwe ku kilti nga ewe. Awa le hun Jesus Christ ya kobi anche nge. Ye noma wa teken kune naka hagumo kune kumwe. Anyin bia teken de nga seme Jesus ti nga pentunga nga. Ke Jesus wu ni iche ni won chongba ni chongba. Ni womla nogbini asila ke ronde kwe. Ke ngan nga kie nga bia chiele hache ja choche ni abatukwe wohune. Awa anka nga ni limani nga nobo ndika ni ati mbembe mle abatukwe. Nga che ni nondo ondo ni bulubul kinja mpante. Nga machi pool gube purung. Nga bi muyu. Ni nga woman ngane ngale nga bolti sokbae nga bonti ngane ni ngane nga jete kone mamungo iweye honoti omohe nga lale lane latinga tinga lali gbie ki mwele gbangbam wo london o je janjande ire won a je ka ko noti e won ki ntinde ncho aba tu ko seke nseli ni mina pe cho won seke ki lu won bule ko ki nga aba tu ko longo gbangbam aba tu ko yon tili ingi anyatilande ni nsele la motili la uko ko aba tu ko ni njeti laele la tinga tinga ni mali weye mom tom bam de tinga tinga iya rame ituma ni ichi alum tubul pat pat kune kone ipuwa rayuki chocha eko nondo ondo kanga tinga tinga ni beli abatukwe lochi ni mom wele Jesus Christ.